Добрый день! Мяне зовут Курбатова Катярына. Я вучуся на театральном отделении дитячей школы мастацтва номер 2 города Минска. Я расскажу байку Кондрата Крапивы «Дитя, вожик и змея». Одночи днем у соснячку жанчына с дитянем гуляла, лягла под солнце, задрамала, а небезпека напоткала ее маленькую дочку. З узгорка вниз веде стяжинка, ідзе па ёй моя дзяўчынка ды ловіць матылькі. А гэтым часам пры сасонцы гадзюка грэецца на сонцы, блішчыць на ёй узор лускі. Дзяўчына рада, цаца, цаца, і хоча ўжо рукой хапіць. А цаца пачала звівацца, лісліва ціхенька сіпіць. Хачу, дзіця, з табой пасябравацца. Тебе я ласкова, пяшчотна абаўю. Пазнаеш ты любоў маю. Аж раптам тут ля самых ножак зафыркаў злосна вожык і кінуўся адважна на змяю. Змяя ўзвілася бліскавіцай, зубамі хоча ўпіцца, блішчыць на ёй узор лускі. А ён, узброены ігліцай, зубоў змяіных не баіцца, і рве гадзюку на кускі. Дзяўчына сціснула ад гневу кулачкі, крычыць на вожыка: «Пачвара, недарэка, ты цацу сапсаваў маю! За гэта я табе наб'ю, ты бэка!» «Дзіця», – адказвае ёй вожык, «хоць бэка я, калючы, непрыгожы, але я знішчу смерць тваю. Як падрастеш, ацэніш ты паслугу і мне падзякуеш як другу». Дзіця дзіцём, і розум у яго такі. Я не дзяцей тут меў на мэце. А ёсць яшчэ дарослыя дзядзькі на свеце, што і змяю гатовы прытуліць, якая іх умее пахваліць. Такім мілей ліслівы гад паўзучы, чым верны друг, хоць і калючы.